Cada vez somos máis os lucenses que empregamos o entorno do Miño para pasear, para facer deporte, e cada vez está peor ese entorno do Miño, e a culpa é directamente pues, tanto do Concello de Lugo como da Diputación Provincial, que non están á altura de conservar o patrimonio que deixou no seu momento o Partido Popular. Polo que lle pedimos tanto a Diputación como ao Concello de Lugo que se tomen en serio a conservación das zonas verdes da cidade de Lugo e que se tomen en serio a conservación dos sendeiros que hai no entorno do río. E falo tamén en concreto de que se tomen medidas nun punto concreto como pode ser a altura do balneario unha fuga de auga que leva meses brotando e xenerando problemas e molestias aos usuarios que o Concello debe solucionar.